Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия тышкы эшләр министрлыгының Мәскәү дәүләт халыгара мөнәсәбәтләр институты ректоры Анатолий Таркунов мәгарифне үстерү һәм илнең әйдәп баручы югары уку йортлары белән хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Темаларның берсе ясалма акыл кебек юнәлешнең үсеше булды. Югары уку йорты ректоры белән бергә Рөстәм Миңнеханов Мәскәү дәүләт халыгара мөнәсәбәтләр институтының нейромаркетинг лаборатория эше белән танышты. Лаборатория заманча технологияләренә классик һәм яңа белем бирү программаларына һәм юнәлешләренә интеграцияләү, шулай ук университетка яңа кадрлар, тышкы партнерлар һәм заказчылар җәлеп итү өчен булдырылган. Искәртеп үтәк, югары уку йортында Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров, Татарстан Республикасы ректорлар советы рәисе, Казан федераль университеты ректоры Ленар Сафин һәм башкалар катнашты. Аннары Рөстәм Миңнеханов Россия тышкы эшләр министрлыгының Мәскәү дәүләт халыгара мөнәсәбәтләр институты студентлары, шул исәптән Татарстаннан килгән студентлар белән очрашты. Татарстан Республикасында илкүләм проектларны актив рәвештә гамәлгә ашыру дәвам итә. Быелның 9 айында 11 илкүләм проект буенча үтәлеш 29 миллиард 300 миллион сум тәшкил иткән. Бу еллык бюджет билгеләнешенең 66.4%-на туры килә. 2025 елга Татарстан бюджетында 11 илкүләм проектны гамәлгә ашыруга барлыгы 44 миллиард 100 миллион сум каралган, шуның 24 миллиард сумы федераль 20 миллиарды республика бюджетыннан бүлеп биреләчәк. Илкүләм проектларны гамәлгә ашыру республика халкының тормыш сыйфатын яхшыртуга һәм төбәкнең социаль-икътисади инфраструктура өлкәләрен үстерүгә юнәлдерелгән. Казанның 2-нче санлы пассажир автотранспорты предприятиесендә өлкән буынны котлыйбыз акциясенә йомгак ясалды. Өлкәннәр 10 көнлеге кысаларында башкаланың 527 мең кешесе автобуслардагы экраннардан котлаулар кабул иткән. Әбиләр һәм бабайлар хөрмәтенә күңелгә үтеп керерлек итеп эшләнгән открыткалар, хатлар 10 көн эчендә 100 мониторда 110 мең тапкырдан артыграк күрсәтелде, дип хәбәр итә предприятиенең матбугат хезмәте. 2-нче санлы пассажир автотранспорт предприятиесе җитәкчелеге акциягә кушылган барлык казанлыларга рәхмәт белдерде. Хәзерге вакытта оешма автобусларда шәһәр халкын тәбрикләү өчен яңа ел котлауларын әзерли. Татарстан шефлыкка алган Рубежный шәһәренә Балык бистәсе районыннан гуманитар ярдәм партиясе китерделәр. Икнең төп өлешен китаплар тәшкил итә. Элегрәк Рубежныйга Татарстан Эчке эшләр министрлыгы ветераннары исеменнән китаплар җибәргәннәр иде һәм берничә атна эчендә аларның барысы да үз укучыларын тапкан. Шәһәрнең гуманитар үзәге вәкилләре сүзләренчә, халыкның әдәбият белән кызыксынуы мәдәни ярдәмгә ихтыяҗның никадәр зур булуын күрсәткән. Китаплар белән бергә Рубежныйга Татарстаннан сезонлы яшәүчеләр, аерым алганда Балык бистәсе районында яшәүчеләр җыйган 200 капчыктан артык бәрәңге дә азаттылар. Казанда Бехтерев исемендәге Республика клиник психиатрия хастаханәсе бүлеге тарафыннан авыр һәм кризис ситуацияләрдә шәһәр халкына тәүлек буе психологик консультация үткәрелә. Ярдәм төрле психиатрия белгечләре тарафыннан башкарыла. Аларга күзгә күз, телефон аша һәм онлайн мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ярдәм сорап тәүлек буе Өмет линиясе, ышаныч телефоны аша, аның номеры 8843-222-0024. Рәсми сайтның онлайн әңгәмәсендә шулай ук көнде Себер трактындагы 14-нче йорт адресы буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, авыр хәлдә ярдәм сорап, балалар, яшүсмерләр һәм аларның ата-аналары өчен бердәм гомумроссия ышаныч телефоны аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Аның номеры 8800-2000-122. Казан Кремлендә урнашкан гавами урыннарының күргәзмәләр залында танылган сәнәгатьче Капитон Ушковның туына 185 ел тулуга багышланган бушлай күргәзмә ачыла. Экспозициядә 19-нчы гасырның сирәк экспонатлары, Ушковлар гаиләсенең көн күреш һәм шәхси әйберләре тәкъдим ителә. Казан халкы һәм башкала кунаклары 1800-нче еллардагы сәүдәгәрләрнең эшлекле яшәү рәвешен чагылдырган, сәүдә вәкилләре үз куллары белән язган чын 12 картотека, телеграф һәм китапларны күрә алачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 17 октябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр җепше кар. Төнлә туман булачак, җил көн батыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 3 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.